Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Rating enpresak, herrialde arriskua, enpresa bereziak eta kontzeptu ekonomikoak dira hoiek, eta azaltzeko telefonen bestalde Luis Guri dugu, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon, Luis?
Egunon, bai, egunon.
Zahemos gantza. Posten naiz. Zer dira ba, rating enpresak?
Bueno, rating enpresa hauek oso azken urteetan oso famatuak egin diren enpresa hauek, ba, dira enpresa pribatu batzuk, baina beraien helburua da nolabait kalifikatzea, nolabait enpresa, banku, edo zein estatu, elkarte autonomo, udaletxe, hau da, kapital merkatuetara jotzen duten erakunde guztien solventzia, kalifikatuko duen enpresa bat. Hau da, hauek esaten dute, ba, gobernu batek ateratzen badu bere kapital merkatuetara joaten bada diru bila, ba, honek esaten duena da, ze solventzia daukan, hau da, ze kapazitate daukan, segurtasuna daukan herrialde horrek, ba, diru hori itzultzeko. Nola bait, ematen duena da kalifikazio bat, ba, nazioarteko merkatu, kapital merkatu jakin dezaten, nolabe dagoela erakunde bat ezaten duena, ba, herrialde horrek, udaletxe horrek, enpresa horrek edo banku horrek, solventzia jakin bat duela. Hori da pixka bat, enpresa pribatu, hauek, agentzia pribatu hauek egiten dutena.
Munduan, ba, zenbat enpresa, olako enpresak badira, hiru, Amerikako estatu batuetan batez ere, Moody's, JP Morgan eta Standard & Poor's, Europan ere beste bi badira.
Bai, bueno, hauek dira pixka bat nagusienak, ez, estatu batuetan, ba, dozen arde bat, egon daitezke hola, garrantzitsuena, baina bat ipat ia monopolizatzen duten guztia eta ezaguna duten hau dira, ez, Moody's eta Standard & Poor's, ez. Hau dira, azkenen gurtetan, pizka basaltza guztietan egon direnak, eta nola bait, estatu, enpresa, zein bankuek, pizka kontuan hartzen dutena, nola bait, bueno, ba, beraien kalifikazio egiterakoan, ba, hauen kalifikazioak bat ipat kontu hartzen dut. Hau da, enpresa batek, estatu batek, nahi badu, enpresa batek kalifikazio bat atera, hauen gana jotzen dute, berein kalifikazioen bila, ez? Kontuan hartuta gero merkatuak, benetan kontuan hartuko duena, suposatzen duelako izango dela, enpresa hauek ematen dituzten kalifikazioak eta ez beste batzuk. Ez nolabait, agentzia hauen barruan ere nolai rankin badago, ez? Zentzu diren garrantzitsuenak eta zentzu bigarra mailakoak, ez? Bueno, ba, Moody's eta Standard & Poor's izango lirateke pixkabal lehenengo mailako biagoak.
Kalkuloak nola egiten dituzte?
Bueno, hauek kontuan hartzen dute aldagai nabarmenak, ez? Aldagai ugari, hau da, batik bat, ba, alde batetik nola bait aldagai makroekonomikoak, nola dagoen herrialde baten azkunde ekonomikoa, nola dagoen enplegu tasa, nola dagoen inflazioa, nola dauden atzerriko inbertsioak, nola dagoen politika fiskala, hau da, zein den bere zor maila, zein den defizit publikoa edo ez daukan, hau da, zor maila handiagoa txikiagoa den barne produktu barrenarekin konparatuz. Hau da, hainbat aldagai hartzen dituzte. Orduan, guztio kontuan hartuta eta ponderatuta, hau da, pisu erlatibo bat emanez, aldagai baikotzari azkenean, ateratzen dute kalifikazio bat, ez? Eta kalifikazio hori dago gehienetik hasita, hau da, iru A, nolabait, eta hortik gero, ba, hainbat kalifikazio daude, bazkenean ba zabor nobait zabor kalifikazio batera llegatu arte, ez, hau da, azkenengo mailara arte, ez. Beraz, hor bitarteko horretan daude hainbat maila diferente eta aipatu bezala, ba, goiko hori hirua edo izan da onena, ez, horrek adierazten du nolabait, ba, ez dakit, ba, solventzia guztia duela, ba, estatu batek, erkidego autonomo batek, udaletxe batek edo enpresa batek jaulkitzen duen aktibo horrek, ez? Hau da, itzuliko dela segurtasun guztiekin, ez? Eta hau da pixka ba, momentu honetan eztabaidan ari dena Europako kasuan, eta bat ipa Greziagin eta beste herrialde batzukin.
Azken finean, herrialde arriskua edo riesgo país delako hori adierazgarri ekonomiko bat da, baina gerta daiteke herrialde batek ba, adierazgarri hori handiarekin azkundia izan, edo ez?
Bueno, normalean esaten dutena, azkenean hau riesgo país edo herrialde arriskua zer da, zan egin dut, hau da, kontuan konparatzen badugu, adibidez, herrialde segurtasun guztia izango duen aktibo batek, da, Alemania jaulkitzen duen zorra, edo kasu honetan estatu batuek jaulkitzen duen reserva federak jaulkitzen duen zorra, ez? Hori kontuan hartuta ze segurtasun daukan, eta horregatik zenbat ordaintzen den, merkatuan. Damagun, Alemaneko kasuan, momentu honetan Alemaneko bono 10 urtera ordaintzen da 1.1% ordaindu behar du Alemaniak, bera jaulkitzen duenean hori, ez? Ordaindu behar du 1.1% bere aurreztailea da, erosten duenari, ez? Alemaniako bono hori, ez? Claro, zenbat ordaindu behar du Greziak bera jaulkitzen badu bono bat 10 urtera? Claro, diferentzia, orain Grezia momentu horretan ordaintzen ari da 9.2 edo 9, ez? Zezan nahi duenek, 6 puntu daudela diferentzia Alemaniak ordaindu behar duena eta Greziak ordaindu behar duena. Bueno, 6 puntu hori da herrialde arriskua edo riesgo paisek duen balioa momentu honetan. Horrek zer esaten du? Ba, Greziak ordaindu behar duela bastante gehiago zor berdinagatik. Zergatik? Ba, suposatzen delako, erosten duenak zor hori ez daukala konfidantza hainbat, Alemania duen beste, itzuliko duela esaten duen denboran, ez? Beraz, jenteak erosdezan bono hori, ba, Greziak ordaindu behar dio gehiago arrisku hori dela eta, hau da, ez ordaintzeko arrisku hori dela eta, ez? Eta hori kuantifikatu egiten da, eta kuantifikazio hori da, ba, jaulkitzen duenean, zenbat eskaini behar duen, zein interes ordaindu eskaini behar duen batak edo besteak, nahi badu lortu diru hori merkatu, finantza merkatuetatik.
Ondorioak begibistan daude azken bi urtetan batez ere, da batez ere azken hilabetetan Greziako edo Alemaniako kasuan, baina enpresa horiek ere holakoak egin dituzte esate baterako ba, Espainiar estatuarekin edo Ego Euskal Herriarekin.
Dudari gabe, egin dute, egiten dute gaina, estatu espainolakin, ala erkidegoakin, danakin egiten dute hori, ez? Eskatzen normalan egiten dutena banko eta eskatu holako, karo, beraiek jaulkipen bat egiterakoan merkatuan, jaulkipen horrek arrakasta izan dezan, errazago izaten da aldamenean eramatea kalifikazio bat, ez? Zuk jaulkitzen baduzu zenbat, zerbait, eta esaten baduzu, bueno, Tamudizek esaten du, hau, honek daukala 3A. Beraz, horrek arrakasta handia izateko posibilitate handiago duzu, ez? Eta horregatik, normalean, erakundea joaten dira holako agentzia batera kalifikazioaren bila, ez? Ja, bueno, agentzia gara oso kritikatu izan dira, ozera, karo, ze gertatzen da hemen, arazo sakon badago, ez? Nortzuk ordaintzen diete agentzia hauei? Ordaintzen diete kalifikazio bila dabiltzan enpresak edo bankuak edo estatuak, ez? Ze gertatzen da banku bateko enpresa batek nahi badu kalifikazioen bat, eta ordaintzen badiola enpresa batei? Barresa da, enpresa horiek ematea kalifikazio on bat, baldin eta gorti jasoko dutelako gero diru bat. Eta hainbat eta hobeto pagatu, posibilia dago, emateko kalifikazio altu bat nahiz eta aktibo horiek, edo jaulkitu behar dituzten aktibo horiek ez izan kalifikazio handikoak, eta hori praktikan gertatu da. Duela gutxi, bueno, kasu oso kuriosoa ezaguna da, Lehman Brothers kasuan, ez? Lehman Brothers kiebrara joan baino lehenago, aste bete lehenago, bera jaulkitutako aktibo batzuk zeukaten 3A. Hau da, goiengo kalifikazioa. Aste betean pasatu ziren bono basurara, edo zabor bonora, aste betean. Nola esplikatzen da hori? Bueno, esplikatzen da, ba, enpresa hauek oso lotuta daudelako agentzia hauek, ba, ordaintzen diotenei lotuta daude. Eta ordaintzen baduzu, azkenean, esaten duzu, ordaintzen duenak entzun nahi duena, ez? Berdin gertatu zen, garai batean, 3-4 urte gertatu zen, malau gehitxu esango da, Enronen kasuan, enpresa elektriko estatu batutan, gertatu zen, asesori enpresekin konsultorekin, ez? Ba, Arthur Andersen da Price Waterhouse eta hauek, ez? Esaten, ba, oso primeran dago enpresa, oso ondo dago, eta kontu danak auditatu ditugu eta ondo daude danak. Handik, astebetea, bizu horrezko zuloa eta pikutara joan ziren enpresa hauek, ez? Zergatik ematen dituztolako auditatzen dute eta esaten dute danak ondo daudela. Bueno, ba, horrentzen dietelako. Privatu edelako eta horrentzen dietelako, ez? Ba, hemen ere olako zerbait gertatzen ari da, ez? Enpresa hauek jasotun dute dirua, ba, enpresan gatik eta bankuen gatik eta jakina tendentzia batik izango dute daude baino hobeto esatea, ez? Eta horrek arazo bat, dukat, horregatik planteatzen dugu, eta nork jartzen diete reitina enpresei, ez? Hori daretik esaten denaz, nortzuk auditzatzen dituzte auditoriak, ez? Ba, hau ere horlako bezarbait esan beharko litzatek, ez? Gaino kontuen hartuta, bazelako eragina dutena, eta gau ematen dituzten kalifikazioak eta gero, izugarrezko kostu ekonomiko dituztelako, batik bat, sektore publikoaren zat, ez? Ba, enpresen zat, hainbat, baina, sektore publiko batek, kasu Greziaren kasuen, ez? Alako krizian, eta oraindik orrandu garrote bastante gehiago, ba, esaten dutelako, enpresa haue, borrelako galifikazio dutela, ez? Hau da pizka bat arazoa, ez? Nola, kalifikatu eta batzuk dinotena da, ba, hauek erabat publiko izan beharko lirateke, gela lako horreitinen pasak eta ez pribatuak, ba, beti lotuta duelako interes pribatuetara ez.
Bukatzeko, Luis, esan dugun bezala olako enpresa batzuk badira munduan, hiru gutxienez Amerikako estatu batuetan, beste bi Europan, emaitza berdinak ateratzen dituzte beti?
Diferentzia egoten dira bat eta beste, diferentzia badaude. Normalen diferentzia hundiak ez, Osea, esan nahi dut, ba, batek momentu baten esaten badu, ba, bate hirua dela, beste ez du zango zaborra denik, olakorik ez da gertatzen. Baina egon daitezke, gertatzen dena da, enpresa beti joaten dira kalifikazio eskatzera olako bati. Ez diote, bueno, eskatu, bate ez baio gustatzen bate ematen duena joan daitezke beste baten kalifikaziora, baina normalean baten gana joaten dira, ez? Eta horrek ematen duen kalifikazioa da, beraile gero, erabiliko dutena jaulkitzerako, ez? Bueno, gu kalifikazioa hau dauko. Segurazki, ba, batek espadio ematen kalifikazio berdina joango dira, oberen ematen diotenen gana, ez? Eta hori, bueno, nik edo zehazki ezagutzen dira, segura ezke horrelako kasuak emango dire, ez, ba, claro, kontuan hartuta, baten kalifikazio maila goikoagoa, maila bat gorako, bi gorako edukitzeak, ba, horrek izugarrizko eragina duelako, hori jalukitzerakoan, horreintzerakoan, ez? Eta segura ezke horrelako, ez da gehit, ba, eta gehit, armankin joa gara dediko dituzte, hori egiterakoan, segura ezki, ez? Diferentziak, ba, nik uste du diferentziak lotuta dudela askotan interesei. Ba, interesa, ordaintzen duenen interesari, eta honek esaten badizute, ba, batek esaten badu hirua daukala eta besteak bia plus, ba, ez dakit, ba, segurazki joango sana baten gana, eta ordaintzuko duzu apurtxoa gehiago, ez dakit, nik. Zaten du, kasuek zehazki ez ditu esagutzen, baina segurazki horrelako gauzuak emango dira.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.
Dream.